რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია, ახალ ამბებს გაგაცნობთ ახლა ნიკო ნერკაძე. ჯერ მოკლედ გეტყვით, რუსეთმა ვეტო დაადო გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, სადაც სრებრენიცის ხოცვა-ჟლეტვა გენოციდად იყო მოხსენიებული. ავღანეთის მთავრობა და ტალიბანი სამშვიდობო მოლაპარაკებებს აწარმოებენ. ციპრასი ევროპას სანდო რეფორმების პაკეტს დაპირდა. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი ყოფილი ოფისის შენობის დაბრუნებას ითხოვს. პარლამენტმა მესამე მოსმენით მიიღო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ კანონპროექტი. რუსეთმა ვეტო დაადო გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, სადაც 1995 წელს სრებრენიცაში მომხდარი ხოცვა-ჟლეტა გენოციდად იყო მოხსენიებული. რეზოლუციის პროექტი დიდმა ბრიტანეთმა წარადგინა და ის ეძღვნებოდა სრებრენიცის მოვლენების 20 წლის თავს, რომელიც 11 ივლისს აღინიშნება. რუსეთმა თავიდანვე განაცხადა, რომ არ დაუშვებდა რეზოლუციის ამ ტექსტის მიღებას, რადგან რუსეთის პოზიციის მიხედვით ეს იყო ანტისერბული ცალმხრივი რეზოლუცია. 1995 წელს 8000-მდე ბოსნიელი მუსლიმი მამაკაცი და ბიჭი მოკლეს სერბებმა, სერბი ძალები იყვნენ შესულები სრებრენიცაში. პაკისტანის მთავრობა აცხადებს, რომ ავღანეთის მთავრობისა და ავღანეთის ტალიბანის წარმომადგენლებს შორის ჩატარებულ შეხვედრაზე მიაღწიეს შეთანხმებას, გააგრძელონ მოლაპარაკებები მშვიდობის და შერიგების მისაღწევად. ეს პირველი ოფიციალური სამშვიდობო მოლაპარაკება ავღანეთის მთავრობასა და ტალიბანს შორის. შეხვედრას პაკისტანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მასპინძლობდა. სამინისტროში განაცხადეს, რომ რეგიონში მშვიდობის დასამყარებლად ყველა მხარე მიუდგებოდა ამ პროცესს გულწრფელობით და სრული ჩართულობით. მაღალი რანგის ირანელმა დიპლომატმა განაცხადა, რომ ირანმა კონსტრუქციული გადაწყვეტილებები შესთავაზა მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებში. ირანულმა საინფორმაციო სააგენტომ გაავრცელა დაუსახელებელი მაღალი რანგის დიპლომატის სიტყვები, რომ თეირანის ნაბიჯები მიზნად ისახავს დარჩენილი აზრთა სხვადასხვაობის შერბილებას, თუმცა მანვე დასძინა, რომ ირანი არ გამოიჩენდა მისი თქმით მოქნილობას წითელ ხაზებთან დაკავშირებით. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა პირობა დადო, რომ მისი მთავრობა კრედიტორებს ხუთშაბათს რეფორმების სანდო პაკეტს შესთავაზებს. საბერძნეთის პრემიერმა ამის შესახებ ევროპის პარლამენტში განაცხადა, სადაც მიმდინარეობდა გაცხარებული დებატები საბერძნეთის კრიზისთან დაკავშირებით. საბერძნეთის ლუბს დახმარების მესამე პაკეტი მიიღოს და ამით თავიდან აიცილოს ევროზონის შესაძლო დატოვება. კვირას ჩატარდება საგანგებო სამიტი, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ევროკავშირის ყველა 28 წევრი და არა მხოლოდ ევროზონის 19 ქვეყანა. საქართველოს რაც შეეხება, პარლამენტმა მესამე საბოლოო მოსმენით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ კანონპროექტი მიიღო და მასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო პროექტები. სერი მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაყოფას და საპოლიციო და სახელმწიფო უსაფრთხოების ფუნქციების ერთმანეთისგან გამიჯვნას ითვალისწინებს, პარლამენტის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლევან იზორიამ წარუდგინა. მესამე მოსმენით განხილვისას შენიშვნები არ გამოუთქვამთ. პროექტის მიხედვით 1 აგვისტოდან შეიქმნება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, რომელიც მთავრობის დაქვემდებარებაში არსებული სპეციალური დანიშნულების დაწესებულება იქნება. კულტურის სამინისტროში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ დაკავებული შენობის ირაკლი ოქრუაშვილისთვის გადაცემის საკითხზე კომენტარს არ აკეთებენ, თუმცა ინტერპრეს ნიუ სამინისტროში განუცხადეს, რომ უახლოეს ხანებში ოფიციალური კომენტარი გავრცელდება ამასთან დაკავშირებით. მანამდე სააგენტოებმა გავრცელოს ინფორმაცია სასამართლოს მიერ ამ შენობაში ირაკლი ოქრუაშვილის მესაკუთრის უფლების აღდგენის შესახებ. იურისტ ლევან ალაფიშვილი იუწყებოდა, რომ 2013 წლის ბოლოს სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება ოქრუაშვილისთვის საკუთრების უფლების აღდგენის შესახებ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ გაავრცელა განცხადება კუსტბაზე მომხდარის შესახებ. მოქალაქე ლიკა კიკიანმა მანამდე გაავრცელა ვიდეო, სადაც ის ირწმუნებოდა, რომ 20-მდე პოლიციელმა მას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. ინსპექციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მისი ეს განცხადება არ დასტურდება. ნათქვამია, რომ ინსპექციამ ვიდეოს გავრცელებიდან მოკვლევა ჩაატარა და გადაამოწმა ყველა გარემოება, რომელზეც იყო ლაპარაკი, ამოღებულია ვიდეო ჩანაწერები და გამოიკითხა ფაქტთან დაკავშირებით ყველა პირი და ეს ფაქტი არ დასტურდებაო, ნათქვამია განცხადებაში.
ეთერშია გაცემა დაბკულების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ყოველ ოთხ შაბათს ტრიბუნა ეთმობა პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას, სწავლობენ უახლესი ისტორიის საინტერესო პიროვნებებსა თუ ფაქტებს. მეკობალი კლიკაძე ვარ, ბრაგიდან უძღვები გადაცემას, რომელშიც დღეს რამდენიმე თემას შევეხებით. კერძოდ რა ტიპის სამხედრო ამოცანის დამუშავებას ისახავს მიზნად ნატოს მრავალეროვნული სწავლება ეჯარის სპირიტი ქართულად დაუდგომელი სული და რა საფრთხეს უქადის საქართველოსა და მთლიან რეგიონს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ ჩრდილოეთ კავკასიის მის ვილაიეთად გამოცხადება. გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარია და ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით პასუხობს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე. დიდი მადლობა ბატონო გენერალო, გამონახეთ დრო დაძებული გრაფიკის მიუხედავად უპასუხოთ ჩვენ შეკითხვებს.
დიდი მადლობა ჩართვისათვის.
ბატონო ვახტანგ, დავიწყოთ ნატოს მრავალეროვნული სამხედრო სწავლებით. Agile Spirit 2015 წელი ოფიციალურად გაიხსნა. თქვენ ბრძანდებოდით ამ გახსნაზე, არა მარტო თქვენ, არამედ საქართველოს თავდაცვის მინისტროს ხელმძღვანელობა, საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატები, სამხედრო ატაშეები, მრავალი სტუმარი ესწრებოდა ამ ღონისძიებას. რატოა ეს სწავლება ასეთი მნიშვნელოვანი?
საინტერესო კითხვა არის. ზოგადად ხდების რომ ეს სწავლება, რომელიც მიმდინარეობს ნატოს ეგიდით, არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღევანდელი საქართველოსთვის. ეს როგორც სამხედრო პოლიტიკური ასპექტით, ასევე სამხედრო ოპერატიული ასპექტით, ასე რომ ნებისმიერ სწავლება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, მეთუმეტეს ესეთ მრავალეროვნულ და მასშტაბიან. რაც შეეხება აღნიშნულ სწავლებას, ეს სწავლება Agile Spirit 5 წლის განმავლობაში დაახლოებით მიმდინარეობს საქართველოში, მაგრამ მიმდინარეობდა ორმხრივ ქართულ-ამერიკული სწავლების სახით. ეს არის პირველი სწავლება Agile Spirit 2015, როდესაც მან მიიღო ნატოს სტატუსი და ის გახდა მრავალეროვნული. ამდენად ეს არის კიდევ ერთხელ გაფართოება იმ პარტიორობის და იმ ურთიერთობის თანამშრომლობის, სამხედრო თანამშრომლობის, რომელიც ასე მნიშვნელოვნად დღევანდელი საქართველოს შეერაღებულ ძალებისთვის.
ლიქნებ ჩამოთვალოთ, ვინ მონაწილეობს ქართველი და ამერიკელი ჯარისკაცების გარდა ამ მრავალეროვნულ სწავლებაში?
დიდი სიამოვნებით მოგახსენებთ, რომ ამერიკელების მხრიდან მონაწილეობენ საზღვაო ქვეითები, საქართველოს მხრიდან მონაწილეობს მეოთხე ბრიგადის ქვეითი ბატალიონი, ასევე მონაწილეობს დანაყოფები ბულგარეთიდან და რუმინეთიდან. შტაბში წარმოდგენილი არის შტაბის ოფიცრებად ლიტვის წარმომადგენლები, ხოლო დამკვირვებლებად მოზიდულია ასევე სომხეთის და მოლდავეთის წარმომადგენლები. მე სული პასუხისმგებლობით შემიძლია ვთქვა, რომ მომავალში აღნიშნული სწავლება ალბათ გაფართოვდება და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს სწავლება მიმდინარეობს ერთი თავი ძალიან მნიშვნელოვანი თავისებურებით. ანუ ყველა ეს უცხოური დანაყოფი, პარტნიორი დანაყოფი ექვემდებარება ქართულ ხელმძღვანელობას. ანუ ბრიგადის ხელმძღვანელობა არის ქართული. შესაბამისად ეს კიდევ ერთხელ ხალხს უსვამს იმ დიდ ავტორიტეტს და სტატუსს, რომელიც ქართულ შეერაღებულ ძალებს გააჩნია პარტნიორებს შორის.
სწავლების პრესრელისში წერია, რომ სწავლების და წვნების მიზანს კონვენციური ოპერაციების დროს ურთიერთქმედების დახვეწვა და სხვადასხვა ქვეყნების სამხედრო ტაქტიკის გაცნობა წარმოადგენს. თუ სწორად გავიგეთ, იმ ოპერაციების შესახებ არის საუბარი, რომელიც ტარდება, ასე ვთქვათ, კლასიკური სამხედრო სქემის თანახმად. სწორად გავიგეთ, სწორად არის გაგებული ეს მიზანი?
Да, სწორად არის გაგებული. ეს არის კონვენციური, რა თქმა უნდა, ეს არის კონვენციური ჩვეულების სამხედრო მოქმედებების წვრთნები, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე თავისებადობის ესეგი მაღალი დონის მიღწევა. მაგრამ ამ და დაგვაუწყესო ისე, როგორც საერთოდ ზოგადად სახმელეთო ძალები ასევე ვითარდება და იხვეწება სავარაუდო სამხედრო და მოწინააღმდეგეების მოქმედების ტაქტიკა და სტრატეგია, ასე რომ ის ახალი ცვლილებები, ახალი ტრენდები, ასე გარკვეულწილად რომ ვთქვათ, გათვალისწინებული იქნება აღნიშნულ სწავლებაში. მას ექნება პროფილიანი და მრავალ ფუნქციური მიმართულებები, რაც ასე მნიშვნელოვანია დღევანდელ სამძლავრო ველზე.
ანუ მე თუ სწორად გავიგებათ, ნუ გენერალო იქნება გარკვეული არაკონვენციური ელემენტებით, მათ შორის მაგალითად როგორ შეიძლება წინაღუდგე ასიმეტრიულ საფრთხეებს, არა რაც გლობალური გამოწვევაა ახლა ნატოსთვისაც და მე მგონი საქართველოსთვისაც უკვე.
ვარდით უფრო თუ დავაზუსტებდით, შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის, ეს იქნება ჰიბრიდული ომების წინააღმდეგ გარკვეულწილად მოქმედების ვარჯიშები თქმებით.
ძალიან საინტერესოა ეს ჰიბრიდული ომი. თქვენ როგორ განმარტავთ ამას, ბატონო გენერალ, რადიომსმენელებიდან შეიძლება ბევრმა არ იცოდეს ამ ტერმინის მნიშვნელობა?
ჰიბრიდული ომი არის ჰიბრიდული მოწინააღმდეგ ჰიბრიდული სამხედრო ეგრეთ წოდებული, ეს არის ნაზავი კონვენციური და არაკონვენციური მოქმედებების, რომელიც შეიძლება მოწინააღმდეგე გამოიყენოს, ესე იგი კოალიციის წინააღმდეგ, და რაც თავის თავში გულისხმობს ამ როგორც ასიმეტრიულ მეთოდებს, ასევე სრულად კონვერსულ სახის საუძველ მოქმედებს და ასევე, რა თქმა უნდა, ასევე ჩართული იქნება აქ კიბერ შეტევები და საინფორმაციო ზემოქმედებაც.
ძალიან კომპლექსური სწავლება ჩანს. მე გაცემის დასაწყისში უთხარი რადიომსმენელებს, რომ გაცემა დაბრკოლების ზოლის სტუმარია გენერალი ვახტანგ კაპანაძე, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი. მასთან საუბარს ჩვენ განვაგრძობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. პირდაპირ ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლია რადიო თავისუფლების ტალღებზე. პრაღიდან გადაცემა სკობალი კლიკაძე უძღვები და თბილისიდან გვერთვება ტელეფონის საშუალებით საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე, რომელიც დღეს იმყოფებოდა ვაზიანში, სადაც მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის მოედანზე ნატოს მრავალენობრივი სამხედრო სწავლება Agile Spirit 2015 გაიხსნა. და დღეს თქვენ განუცხადეთ ჟურნალისტებს, ბატონო გენერალო, რომ გადაწყდა ნატო საქართველოს ერთობლივი სასწვნელი ცენტრის ადგილად იქცეს ვაზიანი, მაგრამ არა მხოლოდ ვაზიანი, არამედ მგონი კრწანისიც, ხო?
დიახ, მაწარზანდებით, ეს იქნება ცენტრი, ესაც არ იქნება ერთი განკვეთილი კონკრეტული ლოკაცია, მხოლოდ ერთი კონკრეტული ლოკაცია, არ მხოლოდ ერთი კონკრეტული ინფრასტრუქტურა, ეს იქნება კომპლექსი ამ სასწავლო სწავლელ საწნელი ადგილებისა და ტაქტიკური ველების კომპლექსი, და მასში შევა როგორც კანესის ეროვნული სასწავლო ცენტრი თავის სიმულაციური ცენტრებით, ასევე ვაზიანის საწნელი პოლიგონი თავისი ტაქტიკური ველი და თავის სასროლეთით.
ფაქტურად ამით უკვე დაესვა წერტილი ყოველგვარ სპეკულაციებს, მოესწრებოდა თუ არა 2015 წლის ბოლომდე ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრის გახსნა, ასე ის თუ კიდე დარჩა გარკვეული სამუშაოები?
მე მგონი არავითარი ეჭვი უკვე აღარ არსებობს ამის, ეხლა უბრალოდ დეტალები, მიმდინარე დეტალების, რომელიც რა თქმა უნდა ბევრი ჩნდება მუშაობის პროცესში, შეიძლება გითხრათ, რომ საქართველოში იმყოფება ამ იმპლემენტაციის ჯგუფის უცხოური მხარის უფროსი, შერჩეული ადგილები, ოფისი მომზადებული, ასე რომ ეს აქტიურად დაწყებულია მუშაობა ამ მიმართულებით, და შემდეგ ასევე გითხრათ, რომ გარკვეულწილად ჩვენ ვადებსაც ვაჩარებთ, ვუსწრებთ ამ მიმართულებით, გახსნის ვადებს გულისხმობთ.
გაცემის დასაწყისში მე ვთქვი, რომ ივლისი, საერთოდ აგვისტო, ეს ზაფხულის ცხელი დღეები, როცა ჩვეულებრივად ადამიანები ისვენებენ, სამხედროებისათვის მეტად აქტიური ფაზა, სწავლებების წლის განმავლობაში დაგროვილი გამოცდილების საველე ბანაკებში გამოყენების თვალსაზრისით, და არამხოლოდ ამ მხრივ, არამედ ერთი თარიღიც იყო მნიშვნელოვანი, ამაზე მინდა რომ ჩვენს გადაცემაში იყოს საუბარი. საქართველოს საზღვაო თავდაცვის ძალებს 18 წელი შეუსრულდა, იუბილესთან დაკავშირებით თქვენ და თავდაცვის მინისტრი იმყოფებოდით და მიულოცეთ პროფესიული დღესასწაული მეზღვაურებს, სამხედრო მეზღვაურებს. სად არის ბაზირებული საქართველოს შეარაღებული ძალების სამხედრო საზღვაო ფლოტი, როგორ მდგომარეობაში იმყოფება იგი?
ეს დავაზუსტები, სამწუხაროდ საქართველოს საზღვაო ძალები არაფავს, ეს იყო გადაწყვეტილება, რომელიც პეტრო თავდროზე იყო არასწორი. თუმცა ახლა დღეს გვაქვს ის მოცემულობა, რაც გვაქვს. დღეს საზღვაო საშუალებები გააჩნია, ბაზე მსურავი საშუალებები გააჩნია მხოლოდ სანაპირო დაცვას. ჩვენ ეს საერთოდ უკვე ეს კომპონენტი ამოღებული შეარაღებული ძალებიდან 2012 წლიდან. ჩვენ შერაცხვის შემდეგ რაც მოვედით სამხედრო ხელისუფლებაში თუ სამხედრო პოლიტიკურ ხელისუფლებაში, ჩვენ შევეცადეთ, რომ არ გვედგინა გარკვეული ნაწილი, ნარკვეული კომპონენტი ამ მიმართულების, რადგანაც საქართველო წარმოადგენს საზღვაო ქვეყანას და ვერ გავექცევით და საფრთხეს. ამდენად ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ საზღვაო თავდაცვის დეპარტამენტი, რომლის 60-ან არის შვიდობიან პერიოდში განახორციელოს ოპერატიული დაგეგმარება და ამავე დროს განახორციელოს აღრიცხვიანობა საზღვაო კომპონენტის რეზერვის, ვინაიდან კრიზის პირობებში თავდაცვამისო უნდა აიღოს თავის თავზე ყველა საშუალებით მართვა, რომელიც საქართველოს ეს ძირითადად დღეს როგორც მოგახსენებთ, ეს არის სანაპირო დაცვის მსურავი საშუალებები.
ანუ თუ კარგად გავიგეთ, საზღვაო თავდაცვის დეპარტამენტი, ესე იგი თეორიული ოპერატიული მართვის კომპონენტია, მაგრამ თვითონ მსურავი საშუალებები არის სანაპირო დაცვის, ასე ვთქვათ, განკარგულებაში. მის დაქვემდებარებაში.
დიახ, სწორი გაიგეთ. დიახ, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში.
ანუ გენერალო, თქვენ ადრეც, როდესაც წინა ხელისუფლების დროს გადაწყდა, რომ სამხედრო საზღვაო ძალები გამოყოფოდა შეერაღებული ძალების სეგმენტს, ახლა სამი წელია, როგორც თქვენ თქვით, ახალი ხელისუფლება ახალი ხედვით არსებობს და მათ შორის თქვენ გენერალური შტაბის უფროსი ხართ. როდის შეიძლება რომ აღდგეს ბჭყალებში ამხრივ სამართლიანობა და საქართველოს შეარაღებულ ძალებში დაიდოს ბინა საზღვაო კომპონენტმა, რაც არის კლასიკური სქემა, კლასიკური ტრიადა სამხედრო მშენებლობისა: არმია, ფლოტი და ავიაცია? ძიმეთ ამოიახეთ.
დაშლა და გაუქმება გაცილებით ადვილად ხდება, ვიდრე მისი აღდგენა. ეს სამწუხაროა რეალობა. გვესმის ეს დაკავშირებულია გარკვეულ თანხებთან, ეს დაკავშირებულია გარკვეულ დამატებით დანახარჯებთან, დამატებით გაცვლებთან, დამატებით მომზადებასთან თუ ინფრასტრუქტურის შექმნასთან. ასე რომ ჩვენ ეს კონკრეტულად ზუსტად ვერ შემიძლია გითხრათ, თუმცა მომდინარეობს მუშაობა ახალი ხედვებისა, გვინდა მოვიზიდოთ ამ მიმართულებით ექსპერტები, პარტნიორი ქვეყნებიდან, რომლებიც ასე შემოგთავაზებენ ან გვირჩევენ ეკონომიურ გზას ქვეყნის რესურსების მაქსიმალურად მაქსიმალურად ეფექტიანად გამოყენების. მსგავსი მოდელები არის ბევრ ქვეყანაში, როგორიცაა თქვა ბალტიის ქვეყნები, ნორვეგია და ასე შემდეგ. ასე რომ ჯერჯერობით ჩვენ ვმუშაობთ ამ მიმართულებით, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ჩვენთვის მთავარია ჩამოყალიბდეს ამ ეტაპზე, რაზეც ვართ კონცენტრირებული, ჩამოყალიბდეს ქმედითი მართვის ორგანო, რომელსაც შეიძლება საჭირო დროსა და საჭირო ადგილზე აიღოს თავის თავზე მართვა.
ამბობს გენერალი ვახტანგ კაბანაძე, საქართველოს შეიარაღებული გენერალური ძალების შეიარაღებული გენშტაბის უფროსი უკაცრავად, რომელთან საუბარსაც ჩვენ განვაგრძობთ ერთი ანონსის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
90-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5-შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სექსეზე FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, თბილისიდან კი ტელეფონის საშუალებით გვერდება და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე. მოისმენთ ამ ინტერვიუს მესამე და ბოლო ნაწილი. მე ვახსენე რომ ზაფხულის განმავლობაში სამხედრო უწყების მუშაობა ძალიან ინტენსიურია, სწავლებები, მანევრები, სხვადასხვა სახის შეხვედრები, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი უკვე ტრადიციად ქცეული ბათუმის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის კონფერენცია, რომელიც გადაიდო ობიექტური მიზეზის გამო თბილისში მომხდარი წყალდიდობის სტრაიკული შედეგების ლიკვიდაციაში ჩართული იყო არმიის ქვედანაყოფები, მაგრამ აი ამ კონფერენციის გადავადება კრიტიკის საგანი გახდა. ზოგიერთი ექსპერტი ფიქრობს, რომ მისი გადადება მაინც არ იყო სწორი, რადგან ეს არის მნიშვნელოვანი ფორუმი და მეტადრე მასში, როდესაც ნატოს მომდევნო ვარშავის სამიტამდე ცოტა დრო რჩება და ამ კონფერენციაზე ჩამოსულ სტუმრებს კარგი მესიჯები შეეძლოთ წაეღოთ საზღვარგარეთ. თქვენ რას უპასუხებდით ამგვარ კრიტიკას? ამდენად სამართლიანად მიგაჩნიათ ასეთი კრიტიკა?
ყველა არის აქვს არსებობის უფლება, არსებობს ხალხი, რომელიც დაეთანხმება ამ გადატანას, არის რომელიც არ დაეთანხმება. თქვენ კარგად მოგხსენოთ, რომ მსგავსი ორგანიზებები დაკავშირდება ასე მნიშვნელოვან ხარჯებთან და იმ პერიოდში, არ ვიცი ხა, ჩემი არავარ მაინდა ზუსტად კომპეტენტური და დეტალებზე ვერ გეტყვით, მაგრამ გარკვეული საფუძვლიანი ალბათ მიზეზი არსებობდა ამის გადატანის. თუმცა კიდევ ერთხელ გეთახლებით იმაშიც, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება და დაღმატვა დარწმუნებული, რომ სას ეს ღონისძიება ჩატარდება. როდის ნამდვილად ვერ გეტყვით და ეს ღონისძიება მუდმივი სახის იქნება და ყოველთვის ჩატარდება, ამაზეც 100% დარწმუნებული.
და ბატონ გენერალო, კიდევ ერთი მოვლენა იყო ყურადსაღები, ძალიან ნიშანდობლივი, კიდევ ერთი ქვედანაყოფი გაემგზავრა ავღანეთში, იქ ყოფი ქართული ქვედანაყოფების შესაცვლად, მას როტაციას უწოდებთ სამხედრო ენაზე. რა ვითარება ავღანეთში ზე იმ ადგილებზე, სადაც ქართველი ქვედანაყოფები იმყოფებიან სამხედრო სამშვიდობო მისიით?
როგორც მოგეხსენებათ, აღნიშნული ქვედანაყოფი გაემგზავრა მაზარის შარიფში, რომელიც ჩაანაცვლეს იქ მყოფ ჩვენ კონტინგენტს, ქართულ კონტინგენტს, რომელიც გერმანელ პარტნიორებთან ერთად აწარმოებს ოპერაციებს. ზოგადად ჩვენი დანაყოფები განლაგებული არიან ქაბულში, მაზარის შარიფში და ბაგრამში. ასრულებენ საკმაოდ მნიშვნელოვან ფუნქციებს, უშუალო დავალებებს. ვითარება ავღანეთში არ არის მარტივი, თუმცა გაცილებით უკეთესია, ვიდრე რამოდენიმე წლის წინ იყო. და ამის გარდა ისიც გასათვალისწინებელია, რომ დღევანდელი ქართული კონტინგენტის მებრძოლები არ არიან ისინი, რომელიც გადათი 5-6 წლის წინ მიდიოდნენ მასიების შესაძლებლად. ესენი არიან გამოძმენტილი, რამოდენიმე გზის ვეტერანი ავღანეთის, კარგად მომზადებული და კარგად აღჭურვილი.
ცოტა ხნის წინ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს საიტზე გაჩნდა ცნობა, რომ მათ ჩრდილოეთ კავკასიაში შექმნეს ხალიფატის ერთგვარი ვილაიეთი წარმომადგენლობა. რას ნიშნავს ეს საქართველოსთვის? არის თუ არა ეს გარკვეული საფრთხე უკვე თვითონ საქართველოსთვისაც? საიდანაც ბანკისის ხეობიდან რამდენიმე ათეული, თითქმის 100 გადააჭარბა მათმა რაოდენობამ, იმყოფება ამ ექსტრემისტული ორგანიზაციის რიგებში. ზოგიერთი კი თარხან ბათირაშვილი მათი ლიდერია.
უნდა ითქვას, რომ აღნიშნული საფრთხე არის არამხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის და ამის კავკასიის ხალიფატის გარეშეც საფრთხე არსებობდა და არსებობდა საქართველოსთვისაც. ამდენად, ამიტომაც არიან ესეთი მიზეზი, თუ რატომ არიან ჩვენი მებრძოლები ავღანეთის შორეულ მიწაზე, არის ის, რომ საქართველოს შორიდან დაიცვა საქართველოს უსაფრთხოება. ჯობია საფრთხე შეხვდე შორს, ვიდრე უშუალოდ ქვეყანაში. მოგვიახლოვდა ეს საფრთხე, ახლოვდება ეს საფრთხე, თუმცა ჩვენთვის იყო ცნობილი მანამდეც რამოდენიმე საველე მეთაურმა, ჩრდილო კავკასიებმა შეჰფიცა ლოიალობა, როგორც უძახენ ისლამურ სახელმწიფოს. მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ მანამდე ისინი ფიცდებდნენ კავკასიის ემირატის წინაშე. ბოლო პერიოდში გახშირდა აი ესეთი მსგავსი ლოიალობის გამოხატვა ხალიფატის წინაშე და ახლა უშუალოდ ჩამოყალიბდა აღნიშნული, ნუ ხალიფდება ყოველ სტატუსი მიეცა აღნიშნულ მემართულებას. რა შემიძლია გითხრათ, ეს რა თქმა უნდა არის შესაბამისი ორგანოების კომპეტენცია, რა თქმა უნდა არსებობს გარკვეული სცენარები და გარკვეული მუშაობა მემართულებითაც. ჩვენი ამოცანა შეეღებს ძალის ამოცანა მხარი დაუჭიროს ამ ორგანოებს მსგავსი საფრთხების წინააღმდეგ ბრძოლაში.
მე მახსოვს ბატონო გენერალონ პრაღაში რომ იმყოფებოდი თქვენ დაახლოებით ეს 2-3 თვის წინ იყო თქვენ აი აქ ამ სტუდიიდან საიდანაც მე გელაპარაკებით მოუწოდეთ ბანკისელებსო ჩემო საყვარელო ბანკისელებო ჩვენ ერთად გვაქვს საბძოლი საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისათვის მოკლედ ერთი სიტყვით ძალიან ისეთი ემოციური მიმართვა გქონდათ რამდენად მივიდა თქვენი მიმართვა ბანკში მცხოვრებ ახალგაზრდებამდე და მსახურობენ თუ არა ბანკისელი ქისტები საქართველოს შეიარაღებულ ძალებშიც თუ მათი მთავარი მიზანი მხოლოდ ისლამური სახელმწიფოა
მე სერიოზულად ვერ ვიტყოდი ბანკისელებზე და ნიკარ ძალიან ცირე ჯგუფები რომლებიც თქვა ესეთი აი ამ მიმართულებით აზროვნებენ და მიმართულებით მოქმედებენ თქვენ ბანკისის ხელობა ჩემი აზრით არის ყოველთვის ლოიალური საქართველოს მიმართ და ყოველთვის უდიდეს როლს თამაშობდა ჩვენ შეერაღებულ ძალებში და თუნდაც საქართველოს დამოუკიდებლობის ბრძოლაში მე მახსოვს აფხაზეთი მე მახსოვს მაშინდელი სამხედრო სეჩი წამებული საბრძოლო მოქმედებები
თვითონ ის თარხან ბათირაშვილი იგივე ომარალ შიშანი ბატონო გენერალო შევახსენოთ რადიოსმენელებს რომ საქართველოს შეერაღებული ძალების სერჟანტი იყო და რომ ყველა კარგად ახასიათებდა მას თავის დროზე.
კი, 2008 წელს ომობდა საქართველოს ერთიანობისთვის. რა შეეხება
ამჟამად თუ არიან?
რა თქმა უნდა, არიან, სახურობენ ძალიან კარგად, როგორც შეეფერება ბანკისელებს. და მე არ გავარჩევდი, არ გამოვარჩევდი ნებისმიერი სამხედრო მოსამსახურისგან საქართველოს შეერაღებულ ძალებში.
ამბობს გენერალი ვახტანგ კაპანაძე, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსი, რომელიც საუბრობდა გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები და მუსიკალური ნომრისა და შემდეგ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ჩვენ გაცემას განვაგზობთ სწორედ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს აღზევებაზე, მისი სიძლიერისა თუ მისი ასე ვთქვათ მისტიზლერის ფენომენზე და ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ზურაბ აგლაძე, თადარიგის პოლკოვნიკი, წარსულში საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის რექტორი, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ახლა მუსიკა განაგზობს რადიო თავისუფლების ეთერს.
Delicious is the winning of her kiss, bind her love to eternal bliss. She's the greatest power in the universe, freedom. Her touch will feed your real hope. In the darkest days on the steepest slope,
let your good heart and kindness fill the temple.
Freedom.
Freedom.
Nobody's free till everybody's free.
We want the winding road, sail the raging sea.
No prison cell, no censorship hell
can claim our obedience and love.
Together we walk a hard road.
18:30 წუთი სრულდება თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ახალიანების მორიგი გამოშვება, რომელსაც ნიკო ნერგაძე წარმოგიდგენ და შემდეგ ჩვენ განაგზობთ პროგრამას დაბრკოლების სოლს.
რუსეთმა ვეტო დაადო გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია, სადაც 1995 წელს სრებრენიცაში მომხდარი ხოცვა-ჟლეტვა გენოციდად იყო მოხსენიებული. უშიშროების საბჭოს 4 წევრმა ანგოლამ, ჩინეთმა, ნიგერიამ და ვენესუელამ თავი შეიკავეს. დანარჩენმა 10 ქვეყანამ კი მხარი დაუჭირა დიდი ბრიტანეთის მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტს, რომელიც სრებრენიცის ხოცვა-ჟლეტვის მე-20 წლის თავს ეძღვნებოდა. ავღანეთის მთავრობის და ავღანეთის თალიბანის წარმომადგენლებს შორის შატარებულ შეხვედრაზე მიაღწიეს შეთანხმებას გააგრძელონ მოლაპარაკებები მშვიდობის და შერიგების მისაღწევად. მოლაპარაკებები, რომლებიც პაკისტანში მიმდინარეობს, არის პირველი მსგავსი ოფიციალური შემთხვევა, როდესაც ავღანეთის მთავრობა და თალიბანი ერთმანეთს ხვდებიან. მაღალი რანგის ირანელმა დიპლომატმა განაცხადა, რომ ირანმა კონსტრუქციული გადაწყვეტილებები შესთავაზა მსოფლიოს 6 ქვეყანას ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებში. საბერძნეთის პრემიერმა ალექსის ციპრასმა პირობა დადო, რომ მისი მთავრობა კრედიტორებს ხურჩაბას რეფორმების სანდო პაკეტს შესთავაზებს. საქართველოს კულტურის სამინისტროში აცხადებენ, რომ უახლოეს დღეებში გააკეთებენ ოფიციალურ კომენტარს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ დაკავებული შენობის ირაკლი ოქუაშვილისთვის გადაცემის საკითხზე. ადრეაქსორი ირაკლი ოქუაშვილის პარტიის ოფისი იყო. დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერ ნინო ბურჯანაძე მოსკოვში მიემგზავრება რუსეთის სახელმწიფო დუმის სპიკერის სერგეი ნარიშკინის მიწვევით. პარტიის პრესამსახურის ინფორმაციით 10 ივლისის მონაწილეობას მიიღებს რუსეთის სახელმწიფო დუმის და საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ მრგვალ მაგიდაში თემაზე მსოფლიოს და რეგიონული უსაფრთხოების გამოწვევები 21 საუკუნეში.
ახალი ამბის გამოშვება იყო რადიო თავისუფლების ტალღებზე. გრძელდება ჩვენი ეთერი და გრძელდება, როგორც გითხარით, პროგრამა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ახლა ჩვენ ვისაუბრებთ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს აღზევებაზე, იმაზე, თუ რა ძალები შეიძლება იძენ ამ ექსტრემისტული ორგანიზაციის საქმიანობის მიღმა და თუ რა საფრთხეს უქმნის ექსტრემისტული ორგანიზაციის მიერ ჩრდილოეთ კავკასიის მის ერთ-ერთ ვილაიეთად გამოცხადება. და აი ამ საკითხზე ისლამური სახელმწიფოს ფენომენს თულებებზე ვსაუბრობთ გადაცემაში და სატელეფონო ხაზზეა თბილისიდან ზურაბ აგლაძე, წარსულში საქართველოს შეიარაღებული ძალების თავდაცვის ეროვნული აკადემიის სექტორი, ამჟამად სამხედრო ექსპერტი. საგამომშვიდობისა დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობ ჩვენს გადაცემაში. მინდა გითხო, რა სტადიაშია ამჟამად ბრძოლა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რამდენად ეფექტურია ეს ბრძოლა, რომელსაც შეერთებული შტატების მეთაურობით ახალი კოალიციური ფორმატი ებრძვის?
პირველ რიგში დიდი მადლობა გობა მოწვევისთვის გადაცემაში, მინდა მივესალმო ჩვენს მსმენელს. რაც შეეხება შენ კითხვას, რა სტადიაშია ახლა ამ ეტაპზე ბრძოლა, მე მინდა ცოტა ადამიანები ცოტა ისტორიულ კონტექსტს გადავხედოთ ამ ორგანიზაციის, ISIS-ის დაცარი. ალბათ პირველად მოახერხა ისეთმა ტერორისტულმა ორგანიზაციებმა იმის შექმნა, სტრატეგიული კომუნიკაციის საკმაოდ კარგი ხსელი შექმნა. ეს პირველი ორგანიზაცია არის, თუ გადავხედავთ ახლა ისტორიას, რომელმაც გამოიყენა რეალურად საკმაოდ კარგად თანამედროვე კომუნიკაციის ხსელები და რეკრუტირება სახსრავს მსოფლიოს ალბათ ნებისმიერ წერტილში და კარგი მაგალითები გვაქვს საქართველოში. თუ შევადარეთ მაგალითისთვის ალ-ქაიდას, რომელსაც ქარიზმატული ლიდერი ყავდა ოსამა ბინ ლადენის სახელი, და ოსამა ბინ ლადენი იყო პრინციპში სახე იმ ორგანიზაციის, აქ ცოტა სხვანაირად გვაქვს ჩვენ სიტუაცია, იმიტომ რომ აქ გამოკვეთილი ლიდერი ISIS-ის წარყავს, ვიღაც გამოკვეთილი ქარიზმატული ლიდერი, მისი მიმდევრებიც იქნებიან ეს ადამიანები. ის არის საკმაოდ ფრაგმენტული ორგანიზაცია, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც ტერიტორიაზე ისინი ფლობენ, ის არის საკმაოდ ფრაგმენტული ორგანიზაცია და ოლომოვენებსაც თუ დავაკვირდებით, მსოფლიოში სხვადასხვა ტერორისტულმა ორგანიზაციებმა გადაწყვიტეს და შეუერთდნენ ამ ორგანიზაციას.
სწორედ აი წარმომავლობა ახსენე შენ და ისტორიული კონტექსტი ზურაბ დაახსოვრეთ. საინტერესო ის არის, რომ როგორ მოხდა წელწადნახევრის წინ, რომ დაახლოებით 10,000 თუ 15,000 მებრძოლი ამ ექსტრემისტული ორგანიზაციისა სირიიდან, სადაც ისინი ბაშარ ალ-ასადის სამთავრობო ჯარებს ებრძვიან, მოულოდნელად 1000 კილომეტრის დაშორებით გადაადგილდნენ ერაყში, გაანადგურეს იქ რამდენიმე ბაზა ერაყის არმიისა, მათ შორის ამერიკელების მიერ გაცვლილი სამხედრო ბრიგადები, ხელთიგდეს ნადავლის სახით უამრავი სამხედრო ტექნიკა. როგორ მოხდა მათი ესეთი გადაადგილება თანამედროვე სადაზერვო კომუნიკაციების პირობებში? სხვისი სისუსტეა მათი სიძლიერე თუ მათი რადიკალიზმი, ექსტრემიზმი და ფანატიზმი?
ალბათ უნდა ვთქვათ, რომ ორივე ერთად. კობა, იმიტომ ჩემი გამოცდილებიდან, რაც მე ხა ერაყში მაქვს გადაღებული, ბელიძაძე მედი უფროს სამხედრო წარმომადგენლები ყავი, იქ ერთი პრობლემატურია ესეთ ქვედანაყოფებთან, საკმაოდ პრობლემატურია ესეთ ქვედანაყოფებთან ბრძოლა. ისინი არ გამოირჩევიან არც სამხედრო ორგანიზებით, არც ჩაცმულობით და არც რაღაც სტრუქტურებით. ისინი საკმაოდ თავისუფლად გადაადგილდებიან საზღვრის ორივე მხარეს. მითუმეტეს, ახლო აღმოსავლეთ საზღვრები არ არის დაცული, იმიტომ რომ ალბათ ვინ ჩახედულია იმან იცის, რომ ის მცხოვრები ადამიანები ზოგადად საზღვრებს არც ისე სერიოზულად აღიქვავენ და ცნობენ. იმიტომ მარტივი მიზეზის გამო თავისოდე, როდესაც ამ საზღვრების დადგენა მოხდა და როდესაც დაიხაზა უბრალოდ საზღვრები კოლონიზატორების მიერ, ისე მოხდა, რომ ერთი ტომის ნაწილი ორ საზღვრის სხვადასხვა მხარეს მოხდა და ეს ადამიანები უბრალოდ არ ცნობენ ამ საზღვრებს. ამიტომ მიგრაცია იქ შედარებით უკონტროლოა.
გარკვეულწილად შეიძლება აქ იყოს ერთგვარი შეთქმულების თეორიის ანარეკლი ჩემ შეკითხვაში. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების მიერ ჩრდილოეთ ერაყში საკმაოდ დიდი ტერიტორიის დაპყრობა გამოეპარათ მსოფლიოს სამყვანი სადაზვერო სამსახურების რადარებს. აი ამაზეა საუბარი.
მოდი თქვათ ესე, რომ გამოეპარათ, იმიტომ რომ თვითონ ამერიკული სადაზვერო სისტემა და საერთოდ ვინც ამაზე მუშაობს, ისინი თვლიდნენ, რომ ერაყი ზოგადად არ არის. ერაყში არ არის მხოლოდ საშიშროება, რომ ეს ფეილდ სტეიტი გახდეს ერაყი. იმიტომ ის სამხედრო ძალები იყო შექმნილი, საკმაოდ შექმნეს სხვადასხვა სტრუქტურები, სადაზვერო ნაწილები და ორგანიზაციები, მაგრამ პრობლემა მაინც ის რჩებოდა. კობა, იქ რომ ჩრდილოეთში ვიცით ხო, რომ სუნიტური დასახლებებია ძირითადად ამბარის პროვინცია და ის იქ უფრო სუნიტები ჭარბობენ და საუკუნეების საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში სუნიტები მართავდნენ შიიტებს, მაგრამ ეხლა ბოლო მოვლენებობა ის გამო ბოლო მოვლენები რაც მოხდა, ვიცით რომ შიიტებმა აიღეს დომინაცია თავრობაში. ამიტომ სუნიტები განაწყვეტებული იყო და ამანაც შეუწყო ხელი ის, რომ ეს ორგანიზაცია წარმატებული დარჩა. იმიტომ რომ მაინც წინააღმდეგობა ამ შიიტების თავრობის და ამერიკელების წინაშე მაინც რჩებოდა სუნიტურ უმცირესობაში და ამის გამო მოხდა, რომ ის საკმაოდ სწრაფად მოახერხა ISIS-იმ თავის გავლენის მოპოვება.
ზურა, ეხლა მაინც ადვიმსმელებს, რომ განუმარტოთ კარგად, იმიტომ რომ ქრონიკები, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის მიმდინარეობას ასახავს, მთლაცხადი არ არის თუ სად რა ტერიტორიებს ფლობენ ამჟამად ექსტრემისტული ორგანიზაციის წარმომადგენლები ჩრდილოეთ ერაყსა და სირიაში. აი თქვენ ამბარის პროვინცია ახსენეთ, კიდე სად რა ტერიტორიებზე ვრცელდება ისლამური სახელმწიფოს გავლენა ამჟამად ამ ეტაპზე?
რა არის ის, ეხა ზუსტად ამ ეტაპისთვის როგორ არის, იმიტომ საკმაოდ ცვალებადი არის ზუსტად ამ ეტაპისთვის ზუსტი კვადრატული კილომეტრების და ტერიტორიების თქმა გამიჭირდება ეს ბოლო მოვლენების აღსნიშნავთ, მაგრამ ერთია, რომ სამხრეთ სირიის ნაწილი და ჩრდილოეთ ერაყის ნაწილი მათი კონტროლის ქვეშა და მათ მოახერხეს ამ ორი ტერიტორიის გაერთიანება და რაღაც ერთ თავის კონტროლს დაქვემდებარება. თუმცა ისინი არ ჩერდებიან ამაზე და აღმოსავლეთისკენაც მიიწევენ, თუნდაც ვიცით ეს ქურთებთან აქვს შედაგებები, თურქეთის საზღვრამდე აპირებენ მისვლას. მათ საკმაოდ ისეთი ამბიციებია, როგორც რო ეს არ არის, ისინი არ თვლიან, რომ ისინი რაღაც ერთი სახელმწიფოს რაღაც მართველობის ქვეშ უნდა იყვნენ. მოგითხარებ, როცა თქვენ ვახსენებთ რადიკული კომუნიკაცია, საკმაოდ მნიშვნელოვანია მათი მესიჯი, სადაც ისინი მოუწოდებენ სულაც, რომ ნებისმიერ ადგილზე ორგანიზების გარეშე ყველა ადამიანმა, ვისაც ჯერა ამ იდეოლოგიის უნდა იბრძოლოს სამპრობლის წინააღმდეგ. ამის გამო ხდება, რომ ლოკალური ჯიბეები იქნება არა მარტო მაგ ტერიტორიაზე, აგრეთვე სხვა ტერიტორიებზე.
ეგვიპტესა და ლიბიაშიც იყო თვალსები მათ მიერ მოწყობილი ტერორისტული აქტები.
კი, რა თქმა უნდა, ეგვიპტეშიც კი, ეგვიპტეში სინაის ფაზე, ვიცით ახლა რომ ეგვიპტის სამხედრო ნაწილებს შეუტიეს, იმიტომ რომ კომუნიკაცია, სტაბილური კომუნიკაცია აქვს საკმაოდ კარგი ამ ორგანიზაციას. ჩვენთან ავიღოთ რეკრუტირება. რეკრუტირება ისე რომ წარმოვიდგინოთ 21 საუკუნეში ხობა რომ მარტო აუცილებლად face to face უნდა მოხდეს და რაღაც ადამიანი ადგილზე უნდა ახორციელებდეს ინტერვიუებს ან რაღაც
აი საინტერესოა, ესე იგი, მაინც როგორ ხდება თქვენ რა იცით ამ რეკრუტირების ანატომიაზე?
კობა საკმაოდ მარტივად ხდება, სხვა შეის ინტერნეტის საშუალებით. ერთია რომ საკმაოდ ანთავსებენ ვიდეო როლიკებს, სადაც პროპაგანდა ხდება და მეორეა სხვადასხვა სოციალური ქსელებით ხდება ადამიანებთან დაკავშირება. განსაკუთრებით ახალგაზრდობას, რომელსაც უფრო მოწყობილი აქვს თავგადასავლები და რაღაც ესეთი შემართებით ისინი უფრო მოწყობილი ახ ამახალგაზრდებს და ამათი რეკრუტირება ხდება ძირითადად ინდო.
მაგრამ რეკრუტირება ერთი თემაა, ზოგადად ახაც ცოტა არ იყოს აი როგორ შეიძლება ისლამურმა სახელმწიფომ, რომელიც მე ექსტრემისტულმა ორგანიზაციამ უკეთ მართოს ინტერნეტი ვიდრე სახელმწიფო სტრუქტურებმა, ეს ჩემი ის ჟურნალისტური სკეპსისის ერთი მომენტია და მეორეა ის, რომ კაი ბატონო, მოხდა რეკრუტირება, ავიღოთ საქართველოს მაგალითზე, მაგათად პანკისის ხეობაში და მე ეს ხალხი მიდის საქართველოს საზღვარს ტოვებს, გადადის თურქეთში, თურქეთიდან სირიაში, ეს არის ვთქვათ აპრობირებული მარშრუტი ამ შემთხვევაში საქართველოს თუ ავიღებთ მხედველობაში, ევროპის შემთხვევაში დაახლოებით იგივეა. მაგრამ ისინი საზღვარსაც გადადიან რეკრუტირების შემთხვევაში, ალბათ ასე წავიდა იქ ომა ალშიშანი, თარხან ბათირაშვილი და კიდე ეს ათეულობით ახალგაზრდა მოხალისეთ ისლამური სახელმწიფოს რიგებში საბრძოლად. აი ეს როგორ გახდება? რატო არ უშლიან სახელმწიფო სტრუქტურები მათ ხელს? ხო არ აქვს სურვილი სხვადასხვა სახელმწიფოებს თავისი რიგებიდან მოიშოროს ექსტრემისტული რადიკალური ელემენტები და მერე ისინი სადღაც დაიხოცნონ ერაყსა და სირიაში?
არა, ეგ ნამდვილად ვერ დაგეთანხმები ყოლა მაგაში. უბრალოდ პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ თუნდაც საქართველო ან ევროპის ქვეყნები დემოკრატიული ქვეყნები, უბრალოდ მათ არ შეუძლიათ, არც აქვთ უფლება, რომ ეს ადამიანები რასული ადამიანები არიან, ისინი არიან მოქალაქეები, ისინი ფლობენ პასპორტს, ამიტომ მათ ვერ შეუძლებენ გადაადგილებას საზღვარს. ეს ერთი. და რა ისიც არავითარი უფლება არ აქვს, უბრალოდ შეზღუდო მისი გასვლა ქვეყნიდან, ამიტომ ამის კონტროლი საკმაოდ რთულია. და რაც შეეხება ინტერნეტს, ინტერნეტიც ვიცით ხობა, რომ ეს არის თავისუფალი სივრცე და ზოგადად ძალიან ძნელია ინტერნეტის კონტროლი და ძალიან ძნელია იქ რაღაც ყველა საიტის დაბლოკვა სხვადასხვა ქვეყნებში, იმიტომ სხვადასხვა გზები არსებობს ინტერნეტში ამ პროპაგანდის გავრცელების. ამიტომ ამის კონტროლი და ამის წინააღმდეგ რაღაც მექანიზმების შემუშავება ძნელია. თუმცაღა უნდა ვაღიაროთ, რომ საკმარისად, მაგალითად საქართველოში ალბათ საკმარისად ვერ ახორციელებს ჩვენ შეიძლება სამსახურები აღწევა, ვერ ახორციელებს, რომ რაღაც წინააღმდეგობა გაუწიოს ამ პროპაგანდას.
მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გაცემა დაბკოლების სოლი, მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას და სატელეფონო ხაზია თბილისიდან სამხედრო და უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი, წარსულში თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო აკადემიის რექტორი. ჩვენ მუსიკალური ნომრის შემდეგ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება გაცემა დაბკულების ზოლი, რომელსაც პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ზურა ბაგლაძე, სამხედრო ექსპერტი, წარსულში საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის რექტორი. ზურაბ, ივნისის ბოლოს ისლამური სახელმწიფოს ოფიციალურმა საიტმა დაადასტურა ჩრდილოეთ კავკასიაში მათი ეგრეთ წოდებული ვილაიეთის, ანუ ვთქვათ რაღაცა პროვინციის გამოცხადება, ანუ ჩრდილოეთ კავკასია იქცა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი მიმართულება, ერთ-ერთი მიზანი. აი რა გამოწვევებია, რა საფრთხეს უქადის ეს საქართველოს, რომელსაც კურსი აქვს ნატოსკენ და მონაწილეობს ავღანეთში ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში?
ეს საკმაოდ დამაფიქრებელია ჩვენთვის, ალბათ თუ დავაკვირდებით ხოლო ამერიკის მაგალითად სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებას, რომ საქართველო ერთ-ერთ გზად იქცა ტერორისტებისთვის, ეს ჩვენთვის დამაფიქრებელია. ეს თუ ისე ჩეჩნეთს და კავკასიას ესაზღვრება და მაგისტრები ერთმნიშვნელოვნად იქნება ის, რომ მოხდეს ცოცხალი ძალის, მაგალითად ტერორისტების გადასროლა და იარაღის შეტანა აქ ჩვენს სამსახურებმა საკმაოდ დიდი ყურადღება უნდა მიაქციოთ. და გარემოც ისეთია, ისეთ გარემოში და ისეთ სამეზობლოში ცხოვრობ საქართველო, საკმაოდ ძნელია ამის გაკონტროლება, იმიტომ რომ რამოდენიმე საკმაოდ ახლოს ვართ ამ კონფლიქტთან. ეს ერთი, რაც შეეხება ამ ჩვენ გამოწვევას, პრობლემატურია. თვითონ რუსეთს უჭირს ჩრდილო კავკასიაში კონტროლი, მიუხედავად იმისა, რომ ფორმალურად მათ დაამხარეს წესრიგი ჩრდილო კავკასიაში, მეტასტაზები მაინც რჩება. ჩვენ ვიცით, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას არც ეს კარგი დამოკიდებულება არც სამხედრო ერთთან, არც აგრეთვე რუსების მიერ დასმულ ჩინოვნიკებთან, ამიტომ ყოველ შემთხვევაში ზიზღი და ფესვები ჩრდილო კავკასიაში რჩება, რაც თავისთავად იქონიებს გავლენას იქ უსაფრთხოებაზე. ნებისმიერი შემთხვევა, რაც ჩრდილო კავკასიაში ხდება, ნებისმიერი აფეთქება თუ ამ ორგანიზაციების გაარკვევა თავისთავად საქართველოსე ახდენს გავლენას. შეიძლება პირდაპირ არ მოახდინოს ეს და სამხედრო მოქმედებები ჩვენ ტერიტორიაზე არ გამოვიდეს ხოლმე, მაგრამ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ესეთ რეგიონთან მყოფი ქვეყნისთვის, თუნდაც ეკონომიკისთვის, ინვესტიციებისთვის, თუნდაც ტურისტული პოტენციალის ათვისებისთვის ეს საკმაოდ დიდი წინაღობა იქნება. რაც შეეხება ჩრდილო კავკასიას. აგრეთვე მინდა გაუსვა ხაზი კობა ერთ ამას, რითაც მაგალითად ეს ICC გამოირჩევა, ეს განსხვავებით სხვა ტერორისტული ორგანიზაციებიდან, ისინი საკმაოდ დიდ ტერიტორიებს ფლობენ და მათ აქვთ ფინანსური საკმაოდ დიდი შემოსავალი კობა. იმიტომ რომ ვიცით, რომ მათ დაიკავეს ნავთობის ჩაბურთილები, ისინი ეწევიან ნავთობის გადამუშავებას, ნავთობის კონტრაბანდას და საკმაოდ დიდი ფულადი რესურსი გააჩნია ამ ორგანიზაციას. თუნდაც
და რატო აი ამ ნავთობის კონტრაბანდის, რა ვიცი, აღკვეთა არ შეიძლება? ზურაბ, კარგი, მოპოვება ერთია, თქვა აქ ჭაბურღილები, მაგრამ ვინც იყიდის, მის სახელმწიფო იქნება თუ ორგანიზაცია? ფაქტურად ექსტრემიზმის, ტერორიზმის ხელშემწყობი გამოდის და რატომ არ შეიძლება თქვა სპეცსამსახურებმა გაადევნონ თვალი ამ ყველაფერს და აღკვეთონ? ჩვენ ასე საუბრობთ, უბრალოდ რადიოსმენელს შეექმნება ისეთი განცდა, რომ ის და არავის არ ძალუც ამ ისლამისტური სახელმწიფოს შეჩერება.
არა, მე უფრო ვთვლი, რომ ეს დროებითი ეფექტია, დროებითი აფეთქება ხდება. ისევე როგორც ჩვენ გვახსოვს 9/11 შემდეგ ალ-ქაიდასაც საკმაოდ ბევრი მიმდევარი ყავდა, მაშინაც იყო აფეთქება ესეთი მიმდევრების, მაგრამ მერველა ეს ჩაკვდა. და მე ვთვლი, რომ ჩემი აზრით ეს ისლამური სახელმწიფოს მიმდევრების რაღაც გამრავლებაც ესე დროებითი აფეთქება იქნება, იმიტომ რომ საკმარისია მათ დაკარგონ ტერიტორიებზე კონტროლი და ეს ფინანსური რესურსი შეეზღუდოთ თავისთავად ამ ორგანიზაციაშიც დაიწყება დეგრადაცია. ეს ერთი, მერე მეორე რაღაც სპეცსამსახურებს ხო ბაჭირდება რაღაც გარკვეული პერიოდი, რომ შეისწავლონ ესეთი ესა თუ ის ორგანიზაცია და რაღაც დემოკრატიები, ბერგეტები და სტრატეგია შეიმუშავონ. ეს ახალი ორგანიზაცია, ეხა ხდება მათი შესწავლა, თუ როგორი სტრუქტურაა, შეგნი იმ სტრუქტურებში შეხვდება და შემდეგ მოხდება უკვე მათზე ფიქრობს ზეგავლენა, იმიტომ რომ ესეთ ორგანიზაციებთან ზოგადად მხოლოდ ავიაციით და ჯავშან ტექნიკით ბრძოლა ნაკლებად ეფექტური არის.
აი სპეცსამსახურები ახსენე ზურა მაგ და არის მოსაზრება და სხვათა შორის დასავლურ მედიაშიც, რომ ისლამური სახელმწიფოს აღზევება მთლიანად ეს პროექტი არის ზოგიერთი სპეცსამსახურის ასე ვთქვათ პროდუქტი. თუ ჩვენ დავაკვირდებით თარიღს, როცა მოხდა ისლამური სახელმწიფოს გააქტიურება, ანუ მათი სირიიდან გადასვლა ჩრდილოეთ ერაყის ტერიტორიაზე, ის ძალიან საეჭოთ ემთხვევა ყირიმში შემდეგ განვითარებულ მოვლენებს, ბრძოლას აღმოსავლეთ უკრაინაში და რუსეთის საერთაშორისო იზოლაციას და ამ დროს უცებ ეს დაჯგუფება გამოდის არენაზე და იპყრობს ჩრდილოეთ ერაყის ვეებერთელა ტერიტორიას. შეიძლება თუ არა იყოს რომელიმე ძალიან ძლიერი სპეცსამსახურების კვალი მათი გაძლიერების უკან?
რა ის ის ადამიანებს ყოველთვის ხვევია და გვინდა რაღაც კონსპირაციული თეორიები დავინახოთ ამა თუ იმ მოვლენის უკან, მაგრამ მე პირადად ვთვლი ნამდვილად ავთვლი რომელიმე სპეცსამსახურების მიერ მართულია, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია, უბრალოდ შეუძლებელია რომელიმე სპეცსამსახურმა შეძლოს ამხელა მასის და ამხელა რაღაც რაოდენობა ხალხის მართვა, უბრალოდ წარმოუდგენელია ეს უბრალოდ. შესაძლებელია რომ საწყისისთვის, როდესაც სირიაში რაღაც მოქმედებები იყო ბაშარ ასადის წინააღმდეგ, რომელღაცა სპეცსამსახურები მათ ხელს უწყობდნენ რაღაც საწყის ეტაპზე, მაგრამ არ მგონია რომ იმ შემდეგ რაც გავრცელება მოხდა, ამ ორგანიზაციის გამსხვილება მოხდა და აიმხლა ტერიტორიები დაიკავა, რომელიმე სპეცსამსახურები მათ ხელს უწყობდნენ. შეიძლება კომუნიკაცია ქონდეს რომელღაცა სპეცსამსახურს, არ ვიცი, ვერ გეტყვით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის რომ ხელს უწყობდნენ, ეს ნაკლებად სავარაუდოა.
ზურაბაი, ერთი კვირის წინ იყო ინფორმაცია, რომ ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა დაიბრუნეს კონტროლი სირიის ქალაქ ეინისაზე, რომელიც ქურთა მებრძოლებმა ორი კვირის წინ დაიკავეს. ესე იგი, საუბარი მაინც იმაზე, რომ ისლამური სახელმწიფო სუსტება და თმობს ტერიტორიებს, შეჯერობით მაინც ნადრევი ჩანს. შემთთვის ამდენად დამაჯერებელია ის განცხადებები თუ ის ინფორმაცია, რომ ისლამური სახელმწიფო, ეს ხალიფატი შეიძლება იქცეს სახელმწიფოებრივ ორგანოდ, რადგან მას, როგორც ეს თქვენ ახსენეთ, აქვს ფული, აქვს იდეოლოგია და აქვს უკვე ტერიტორია და ჰყავს არმია.
რა არის გაჩნია ჩვენ სახელმწიფო ჩვენი გადმოსახედიდან, რა არის სახელმწიფო დემოკრატიული ქვეყანაში მცხოვრები ადამიანებისგან და მათი გადმოსახედიდან რა არის სახელმწიფო? იმიტომ რომ ჩვენ ესეთი მაგალითი ჰქონდა, მაგალითად ტალიბანის მართვა ავღანეთში ყობა, რომელმაც რეალურად მაინც ვერ მიიღო სახელმწიფოს სახე და იგივე პრობლემას იქნება ამ ხალიფასთან დაკავშირებით. ერთი ის არის, რომ იქ პრობლემები იქნება პირველ რიგში ენასთან დაკავშირებით, იმიტომ იქ არაკავს და არ არის მარტო არაბული, არაბულად მოსაუბრე მებრძოლები, იქ სხვადასხვა ქვეყნიდან არიან ჩასულები, პირველი ალბათ ეს ეთნიკური და ენობრივი ბარიერი იქნება და მეორე არის ეს თვითონ ამ ტერიტორიებზე სახელმწიფო სტრუქტურების შექმნა. ეს ალბათ წარმოუდგენელი იქნება, მაინც ალბათ ფიქრობ, რომ უფრო ეს ავღანეთის მოდელის რაღაც ფეილდ სტეიტი იქნება, რომელსაც არ ექნება, არ ეყოლება ორგანიზაციები, შეიძლება კონდეს რაღაც შარიეთის რაღაც პოლიცია, რაღაც თვითმართველი ორგანო, მაგრამ თუნცაღა იმაზე საუბარი, რომ ის ქვეყნად ჩამოყალიბდება, ან რაღაც სტრუქტურები ჩამოყალიბდება, ნაკლებად სავარაუდოა და მე სკეპტიკურად ვარ განწყობილი ამის მიმართ. მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც მათ არავითარი დიპლომატიური და არავითარი ურთიერთობები არ ექნება სხვა სახელმწიფოსთან და ორდამართე საუკუნეში წარმოუდგენელია რომელიმე ტერიტორიაზე რაღაც სახელმწიფო მიარსებოს ყველანაირი კომუნიკაციის გარეშე.
ზურა, რეალობა ესეთია, ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ გაერთიანდა ევროპული და არაბული სახელმწიფოების კოალიცია შეერთებული შტატების მეთაურობით და ისლამური სახელმწიფო ტერორისტულ ექსტრემისტულ ორგანიზაციამ გამოაცხადა, ორგანიზაციად გამოაცხადა რუსეთმა. აი ამ საერთო მტრის წინააღმდეგ გაერთიანება რუსეთისა და დასავლეთისა, რომელ შორისაც ნუ დიდი ბზარებია ეხლა უკრაინის გამო, ხო არ შეიძლება სასიკეთო იყოს თუ შეიძლება სახიფათო იყოს საქართველოსთვის, როგორ ფიქრობთ?
არ თვლი რომ რაღაც დიდ გავლენას მოახდენს ამასთან დაკავშირებით, მარტივი მიზეზის გამო, რომ რუსეთს არ შესწევს იმის ძალა, რომ რაღაცით დაეხმაროს დასავლეთს, მაგალითად ერაყში ან სირიაში საბრძოლო მოქმედებების წარმოებაში. მათ უბრალოდ არც ფინანსური რესურსი არ აქვს, არც შესაძლებლობები არ აქვს ამის. ალბათ რუსეთისთვის უფრო მნიშვნელოვანია დასავლეთთან ამ თემაზე თანამშრომლობა. ანუ მარტივის გამო რუსეთის ტერიტორიაზე გამოცხადა ეს მილაიეთი, რუსეთის ტერიტორიაზე არის მოსალოდნელი რაღაც ახალი კონფლიქტის ზონის აღმოცენება.
მაგრამ 2001-2002 წლების მაგალითი გვაქვს პანკისის ხეობაში. ზურაბ, როდესაც მაშინაც მოულოდნელად და რუსეთის მესაზღვრების ხელშეწყობით მოხდა რუსლან გელაევის დიდი რაზმი საქართველოში, რის გამოც მერე საქართველოს თვითონ რუსეთის დებდა ბრალს ტერორისტების მფარველობაში და არათუ დებდა ბრალს, არამედ ბომბავდა საქართველოს ტერიტორიებს. შეიძლება რომ ასეთი სცენარი განმეორდეს.
სრულიად გეთახმები, რომ ესეთი შემთხვევები მაგათ 2001-ში იყო, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს ხობა, რომ დღეს საქართველოს სახელმწიფო განსხვავდება იმ სახელმწიფოს, იმ საქართველოსგან, რომელიც 2001-ში ერთ-ერთი იყო. ჩვენი სპეცსამსახურები, აგრეთვე თავდაცვის სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო გაცილებით მობილიზებულია, კარგად გაცვლილი, კარგად აღჭურვილია და გაცილებით მეტ ინფორმაციას ფლობს და უფრო კარგად აკონტროლებს საზღვარს. ასე რომ დღესდღეობით ესეთი ფების გადაადგილება წარმოუდგენელია ჩვენ საზღვარს, ჩვენი ნებართვის გარეშე.
ხო, ეს საინტერესოა, რა თქმა უნდა, ნებართვის გარეშე ვინ გასცემს და როგორ, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენმა კოლეგამ ზვიად ჭედლიშვილმა ცოტა ხნის წინ საქართველოში თავისი არხებით მიაგნო ერაყიდან, სირიიდან დაბრუნებულ ერთ-ერთ მებრძოლს, რომელიც საქართველოში მშვიდად ცხოვრობს. მე მგონი ეს ფაქტი სუმცირად დამაფიქრებელია.
Ну, это раз, эти обе შემთხვევები შეიძლება იყოს სხვა, იმიტომ რომ საკმაოდ ძნელია, როდესაც როგორც მე გითხარი და ეს გასული ადამიანები არიან, ისინი გადიან ქვეყნის გარეთ, ისინი ბრუნდებიან ქვეყანაში, საკმაოდ ძნელია ყველა ადამიანის ბექგრაუნდის გაკონტროლება, თუ რა შეკეთება ქვეყნის გარეთ რო იყო გასული, იმიტომ ელემენტარულად პატარა ქვეყანა ვართ და ეგეთი სამსახურები ესეთ ფართო იმაზე არ გვაქვს გასული, თუმცა ერთეული შემთხვევით იმის ვარაუდს არ გვაძლევს, რომ ეს რაღაც მასიურ სახეს მიიღებს და მასიურად მოხდება რაღაც ამ ებრძოლების ისევ დაბრუნება საქართველოში და რაღაც გაერთიანება და რაღაც პრობლემები შექმნა ჩვენ ტერიტორიაზე.
და ბოლოს, ზურაბ, ის რომ ამ ექსტრემისტული ორგანიზაციის ერთ-ერთი წამყვანი საველე მეთაურია ომარ ალ-შიშანი, თარხან ბათირაშვილი, პანკისელი ქისტი, წარსულში საქართველოს შეერაღებული ძალების მეომარიც, ეს არის თუ არა ერთგვარი საფრთხე იმისა, რომ მას შეიძლება ომარ ალ-შიშანს მიმდევრები გამო ექსტრემისტულად განწყობილ ან რადიკალურად განწყობილ ქართველ ახალგაზრდებშიც?
არა, დათხოვნებული ვარ, ეს არ მოხდება, იმიტომ რომ საკმაოდ გაზრდილია ჩვენი საზოგადოება ამისთვის, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გეუბნები, შეიძლება რაღაც ერთეული შემთხვევები მოხდეს და ეს ყველგან ხდება ყველა სახელმწიფოში, მაგრამ ის რომ რაღაც ჯგუფები გამოჩნდეს, ეს ამას გამოვიცხავ, ეს გამორიცხულია. ალბათ შეიძლება რამოდენიმე ერთეული შემთხვევა იყოს, მაგრამ ეს ერთეული შემთხვევა, როგორც ვთქვით, ყველგან ხდება. სამწუხაროდ ზოგიერთ ბრეივიქსაც გამოუჩნდა რამოდენიმე მიმდევარი ევროპაში, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რაღაც მასიურ სახეს მიიღებს ეს საქართველოში. კმაყოფილებას დარწმუნებული, ეს პრობლემა საქართველოში მაგრაფია.
გვითხრა ზურაბ აგლაძემ, დამოუკიდებელმა სამხედრო ექსპერტმა, რომელიც წარსულში გაერთიანებული თავდაცვის სამხედრო აკადემიის რექტორი იყო. თქვენ უსმენთ გაცემას დაბკოლების სულს, რომელსაც ყოველი ოთხ შაბათობით პრაღის სტუდიიდან მკობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენი გაცემა დასრულდა, თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ ახალი ამბების გამოშვება, ასე რომ უსმინეთ რადიო თავისუფლებას